Svetnik za vsak dan. Besedilo iz knjige Silvestra Čuka, ki je izšla pri založbi Ognjišče.
17. januar. Anton Veliki, egiptovski puščavnik iz 4. stoletja. Malo je svetnikov, ki bi bili tako splošno priljubljeni po vsem krščanskem svetu, kakor je današnji godovnjak. Anton Puščavnik. Pri nas ga radi upodabljajo s prašičkom, zvoncem in s palico v obliki črke T. Napačna je razlaga, da tisti prašiček pomeni nečiste skušnjave, ki so po pripovedovanju svetega Atanazija, prvega Antonovega življenjepisca, svetnika mučile v samoti. Resnica je tale. Svetega Antona Puščavnika so zelo častili člani pobožne družbe hospitalitov ali Antonijanov. Ti so vodili svetemu Antonu posvečene zavode za umsko prizadete in ljudje so jim radi dajali živež za njihove oskrbovance. Pogosto so nabirali darove sami, zvoncem so opozarjali na svoj prihod, palica v obliki črke T, torej križa, pa je pomenila njihov stan. Smeli so voditi prašičke po mestnih ulicah, kjer je bilo sicer to prepovedano. Tako je postal sveti Anton Puščavnik, zavetnik živinorejcev. Marsikje pri nas je bila navada, da so na njegov god cerkvi darovali prašičje krače, pleče, klobase s priporočilom za zdravje pri reji prašičev in drugih domačih živali. Bolj pomembno pa je dejstvo, da je sveti Anton oče menihov in puščavnikov. Doma je bil v srednjem Egiptu. Pri 20 letih je bil že sirota, starši so mu zapustili lepo premoženje in zgled bogoljubnega življenja. Po smrti staršev je začutil v sebi božji klic po evangeljski popolnosti. Brez pridržka je veroval božji besedi. Ko je v cerkvi slišal Kristusove besede iz Matejevega evangelija: "Če hočeš biti popoln, pojdi, prodaj, kar imaš, in daj revežem, pa boš imel zaklad v nebesih," jih je vzel čisto dobesedno. Zemljišče je prepustil sosedom, drugo imetje je razprodal, veliko vsoto razdelil ubogim, le mlajšo sestro je zavaroval pred pomankanjem. Potem se je umaknil v samoto. Najprej blizu domače vasi. Čas je uporabljal za gorečo molitev in obiskovanje pobožnih puščavnikov. Pri vsakem se je naučil kakšne kreposti in se je v njej vadil. Tako se je, ne da bi vedel ali hotel, pripravljal, da postane vodnik številnih bogoljubnih duš. Preden je to dosegel, je moral skozi ogenj hudih skušnjav, s katerimi ga je Satan mučil dolga leta. Snubil ga je v greh nečistosti, zato se je Anton tudi telesno mučil do onemoglosti. Ko je zmagal, se je pred ljudmi, ki so hodili občudovati njegovo svetost, umaknil daleč v puščavske gore, na desnem bregu Nila. Preživljal se je zelišči in s kruhom, ki so mu ga prijatelji prinašali vsake pol leta. 20 let ni z nikomer spregovoril niti besedice, zato pa je vedno glasneje govoril njegov zgled. Od vseh strani so prihajali posnemovalci in se naselili v njegovi bližini. Vsem, ki so ga prosili duhovne pomoči, je Anton rad ustregel. Ko je začel osvajati duše za Boga, se ljudi ni več bal. 3-krat je šel celo v hrup svetovnega mesta Aleksandrija, da je na prošnjo škofa Atanazija branil pravo vero zoper Arijance. Proti koncu svojega življenja se je z najbolj zvestimi učenci naselil na komaj dostopni gorski polici. 1200 metrov nad morjem, kjer je odkril studenec in uredili so si vrt. Tam je dozorel za nebesa. Gospod življenje ga je poklical, ko je dopolnil 106 let. Njegovo češčenje se je bliskovito razširilo najprej po vzhodu, kmalu pa tudi po zahodu.